Keď brat Rus čítal slovo, napadlo mi ešte viac myšlienok. Nie sú žiadny múdry, neexistuje nikto, kto by mohol povedať, to som už vedel. Nikto nič nevedel, nikto netušil. Boh nás v priebehu rokov prekvapoval a znovu prekvapoval, do svojho slova nás voviedol, všetko je milosť. On toho jedného odtiaľ, toho druhého odtiaľ zavolal a zjavil sa nám. A za to sme mu vďační. Všetko, čo Boží služobníci kedy mali, si so sebou nepriniesli, to od Pána obdržali. A až potom to mohli dávať ďalej. Pavol predsa píše práve preto Korinťanom, to, čo som od Pána obdržal, to je také dôležité, čo som od Pána obdržal. Nie môj názor, náhľad, alebo kto vie čo, ale čo som od Pána obdržal. V spojení s duchovným pokrmom, ktorým je predsa Božie slovo, v súvislosti s tým náš Pán hovorí, mojim pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. Spojenie počutia slova, prijatia slova, prechod ku skutku, ku realite. Všetko, čo stálo napísané o našom Pánu, sa skrze neho naplnilo. Stalo sa to realitou. A preto tu stoja tie obe biblické miesta v tom jednom. Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A potom to druhé miesto v Jánovom evanjeliu. Mám pokrm, o ktorom neviete. Mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. Takže Božie slovo ako zasľúbenie počuť, veriť a potom Bohu umožniť premeniť to slovo zasľúbenia na skutok. A to sa deje tým, že činíme Božiu vôľu. Nielen modlíme sa, tvoja vôľa sa deje ako v nebesiach, tak i na zemi, ale skutočne byť uvedený do Božej vôle. Myslím, že v nás všetkých ešte nikdy nebola taká túžba, ako je to teraz, skutočne činiť Božiu vôľu. A poviem to raz, slobodne a otvorene, ku tomu patrí každé slovo. Každé slovo činiť, činiť, činiť. Niekto mi raz povedal, že nejaká osoba, ktorá vôbec nechodí do zhromaždenia, úplne jedno, kde to je, a dokonca opovrhuje bohoslužbou, ale napriek tomu hovorí, čakám už len na príchod Pánov. Takú vetu si ten človek mohol ušetriť. Ako môžeme s dobrým svedomím povedať, čakáme na príchod Pána, a pritom opovrhujeme Božím ľudom, nechávame zbor zborom, nestaráme sa o vôbec nič z toho, čo Boh povedal, a ku tomu patrí i naša účasť na Božom kráľovstve s tým, čo nám zveril. A on hovorí vo svojom slove, celý ľud sú zvodcovia. Pýtam sa sám seba, alebo pána, kde sme ťa oklamali. Môžete si to prečítať. A potom písmo hovorí v liste Židom, neopúšťajte svoje zhromaždenia, a to o to viac, o čo viac viete, že sa deň návratu Krista priblížil. A potom toto úplné protirečenie Božiemu slovu a povedať, ja už len čakám na príchod pánov. Dávam vám záruku. Takto nie. Kto takto čaká, čaká 100% márne. Nemyslíte si, že Boh dopustí, aby sa mu posmievali. Nemyslíte si, že Boh len prihliada, ako jeho slovo šliapu nohami a potom povie, to si dobre učinil, vstúp teraz do radosti svojho pána, tak to cítim dobre. Nie s našim Bohom. Náš Boh nám zanechal svoje slovo, ktoré musíme rešpektovať v každom ohľade. A dnes som plakal a cítil som sa sám trochu nepríjemne pri diktovaní listov, ale prišlo to z Austrálie, list s tromi šekmi. A ja tých ľudí poznám, kázal som tam, tú rodinu som navštívil a leží im na srdci, že by Božie dielo bolo nesené do celého sveta a posielajú svoje desiatky a bol tam pritom šek na 15 nemeckých mariek. A to tie dve deti, dve malé deti, nepamätám si, koľko majú presne rokov, ušetrili zo svojho vreckového. A v každom prípade to jedno dieťa už môže písať, má zrejme okolo 11 rokov alebo 12 rokov a ono potom tak jednoducho píše, tak pekne, tu je desiatok od nás detí z peňazí, ktoré nám dali naši rodičia. A že sa mi potom tisli slzy do očí, to mi môžete veriť. Však na 15 mariek od detí, ktoré možno ešte neprežili žiadne obrátenie, ale počuli o tom od svojich rodičov. A potom existujú dospelí, ktorí sa stavajú nad každé Božie slovo, povyšujú sa naň a nevedia, že je to ten istý antikristovský duch, ktorý sa povyšuje nadovšetko, čo sa nazýva Bohom, bohoslužbou alebo Božím slovom. Verte mi to, tento duch nie je len v Ríme. Ten je všade, všade prítomný. Všade tam, kde sa ľudia nedržia slova pánovho. Chcel by som vám to všetkým položiť na srdce. Vy veľmi dobre viete, tu nikdy nehovoríme o finančných veciach, ale patrí to jednoducho k tomu, patrí to k tomu. Ak to nesúhlasí, ak v tom najmenšom nedokážeme byť verní, ako potom budeme môcť byť verní v tom veľkom? Chceme činiť skutočne všetko, čo Boh od nás vyžaduje? Spomínam si na ešte jedného muža, ktorý povedal, áno, brat Frank, ale ako by to bolo, ak by sa raz stalo, že som nezamestnaný a nemohol by som to viac činiť. Povedal som, môj brat, mlč, ty hovoríš v neviere. Ešte máš prácu a môžeš to činiť. Ďakuj Bohu a kráčaj vpred vo viere. Existujú ľudia, oni majú tak nejak priamo pesimistický postoj ku životu a k tomu, čo k tomu patrí. My chceme kráčať vpred s našim Bohom, konať, čo konať môžeme, nech príde, čo chce, nie len v dobrých, ale i v zlých dňoch. Nie len na výšinách, ale i skrze hlbiny. Chceme pánu ďakovať a verne mu nasledovať. Mimochodom, máme dobré správy, ktoré sme počuli ohľadom zhromaždení, obzvlášť sestra z Düsseldorfu, ktorá pochádza z Haiti, Černoška, ktorá mi zavolala včera a povedala: brat Frank, som nad každú mieru šťastná. Myslela som si, že ja hľadám, ale Boh hľadal mňa. Boh našiel mňa. A vydala tak svedectvo, bolo to jednoducho mocné. A potom povedala: vôbec som nevedela, že existuje tak mnoho kázaní brata Branhama. A vo svojej peknej nemčine povedala: ja už len jem a jem a jem. Človek raz musí byť ako deti. A potom to súhlasí. Ale ona povedala: pri jedení som tu v knihe pečati narazila na miesto, ktoré nedokážem prehltnúť. A potom hovorí: môžeš mi s tým pomôcť, brat Frank? A ja som povedal: áno, s Božou pomocou. A ona hovorí: tu stojí, že neexistuje žiadne večné peklo. Ja som jej povedal: a to vôbec nepotrebuješ prehltať. A potom som jej to tak v plnej láske vysvetlil. A ona potom povedala: ó, môj Bože, som taká vďačná. Áno, niekedy je to len pár slov. Len pár slov. A hneď je všetko vyjasnené, všetko usporiadané. Hovorím vám, tým, ktorí sú skutočne úprimní, im to Boh daruje. Aj keď príde nejaká vec, ktorú nedokážu prehltnúť, potom vedia, kde by snáď mohla byť odpoveď. Je to vždy u Boha a niekedy má i ľudí, skrze ktorých môže hovoriť. Boh predsa nehovorí vždy sám osobne. On má niekedy i ľudí, skrze ktorých hovorí. To je pekné. A to je to dobré, keď takéto veci človek vidí. Brat Kufer mi zavolal, odvšadial prišli telefonáty a správy, že všetci boli požehnaní. Dokonca jedna sestra mi povedala o tom, že bola uzdravená. Potom tu máme i sestru Jesinsky, ktorá nám povedala o tom, že Boh i tam učinil veľké veci. Radujeme sa úprimne zo všetkého, čo Boh koná. Nemalo by tu stáť napísané len tu nad nami. Ježiš Kristus, ten istý, včera, dnes a ten istý na veky. Malo by sa to tu diať, medzi nami sa to má diať, že by sa ako ten istý preukázal. A o to viac, o čo viac sme schopní odhliadať sami od seba a dôverovať Pánu, o to viac bude môcť konať. Neradovali ste sa aj vy spolu s belgickými súrodencami? Ten jeden brat pokrstil 21 ľudí, ten druhý, bolo to 8 alebo 10, ktorých pokrstil, a pritom ešte pred krátkým časom to všetko šlo nahor a nadol. A i tam Boh veci jednoducho tak nádherne usporiadáva, dáva do poriadku, ako to má byť. Verím, že všetko tak nejak sa rozbehne do záhuby, ale vec Božia bude musieť obstáť až do konca. Nie vďaka nám, nie vďaka nám, kto sme my, ale z dôvodu Božieho slova, z dôvodu milosti, na ktorú sme našu nádej zložili. Preto Pán všetko nádherne vykoná, dokončí. Dnes som čítal list z Ománu, dole v Perskom zálive, a keď človek tak počuje, ako ľudia zrazu, potom čo niekto niekde nechal brožúru v angličtine s mojim menom a s adresou v nejakej úplne totálne muslimskej krajine, a nejaký človek nájde a číta to, kresťanstvo včera a dnes, v angličtine, v Ománe, a potom nám napíše. Je to jednoducho nádherné vidieť, ako Boh pôsobí. Hovoril som vám o tom približne pred 8 rokmi. Som letel, myslím, že z Frankfurtu do Zürichu, alebo zo Stuttgartu do Zürichu, už neviem presne. V každom prípade vedľa mňa sedela dáma a za 35 minút som len krátko niečo povedal o pánu a pred krátkým časom mi zavolala a hovorí, ja si na vás ešte pamätám a vydala mi svedectvo o Božej milosti. Som v núdzi. Mohli by ste mi poslať brožúru? A myslím, že okolo hodiny sme spolu hovorili. Boh volá, Boh zachraňuje, Boh má cesty a prostriedky. Keby sme len mali tú lásku, ktorá sa zjavila na Golgote pre hriešnikov, skrze vykúpenie, skrze plné obetovanie sa, ak by sme túto Božiu lásku mali, tak by sa nám v skutku všetkým dostalo pomoci. A to je nevyhnutné, to mi verte, súrodenci, tá istá božská láska, ktorá bola zjavená voči nám v našom vykúpiteľovi, musí byť zjavná skrze nás všetkých, ktorí sme zachránení. Mimochodom som počas týchto dní čítal článok, ktorý chcel niekto poslať, obzvlášť kňazom, a pomyslel som si, že to bolo veľmi taktne napísané, bez niečoho ostrého doľava alebo doprava. Jednoducho z potreby pomôcť napísané, ne aby bolo kritizované. A tak nech nám Boh všetkým pomôže, všetkým, že by sme, keď hovoríme s inými ľuďmi, že by sme nekritizovali, ale vďačne odovzdávali ďalej, čo nám Boh z milosti daroval. Len tak budeme môcť byť iným ku požehnaniu. Len tak dôjde Božie dielo v tejto božskej láske ku dokonaniu. A ak sme tu v úvodnom slove čítali, že máme naše tela prinášať ako živú obeť Bohu, vy viete, obetovanie vždy bolí. A my to musíme nasledovať, dodržiavať, pretože bez toho to nepôjde. Tu v liste Rimanom 12 sme čítali, prosím vás, alebo napomínam vás tedy, milí bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie. Na čom je všetko založené? Na milosti, na milosrdenstve. Na tom, čo nám Boh daroval. Nie na tom, čo my môžeme jemu prinášať. My mu prinášame neschopný a nepoužiteľný život. A ak sa stane, že on z nás niečo môže učiniť, potom on najprv tú starú nádobu rozbil a položil to na hrnčiarský kruh a sformoval niečo nové. Ak rozbijeme my nádobu, tak už nikdy nezmekne, už nikde nebude môcť byť formovaná. Do toho môžeme kopnúť. Je to kaput, je to rozbité. Ale u pána je to inak. On môže tú istú hmotu vziať a môže z toho sformovať novú nádobu ku svojej chvále. Bez toho, aby pozostali nejaké črepiny, bez toho, aby zostali nejaké rozbité kúsky. To je láska a moc nášho Boha. Verš 1 ďalej, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslužbu. Boh nás potrebuje takých, akí sme, naše ústa, naše ruky, Tak, ako sme, naše nohy, Boh chce, že by sme mu stáli plne k dispozícii, celý, a že by sme pritom boli ohniví v duchu, pripravení Pánu slúžiť. To tak jednoducho musí byť. Ak to tak ešte nie je, a evidentne, ak sme úprimní, tak zisťujeme, že to ešte nie je úplne tak, ako by to malo byť. Ale rovnako sa vystriehame tomu, aby sme na oltár Boží prinášali nejaký cudzí oheň, alebo sami dávali nejakú vec do pohybu, alebo nejaký rýchly oheň ako slama, keď horí. My nepotrebujeme žiadny rýchly ohník. My potrebujeme oheň Boží, oheň ducha. Potrebujeme olej ducha, aby naše lampy horeli a aby tlejúci knôt nezhasol, aby nalomená trstina nebola dolomená, ale že by Pán napriamil a pomohol. Verš 2. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste získali istý úsudok o tom, podľa nemeckého prekladu, predtým ako pôjdeme ďalej, aby ste získali pevný, istý úsudok. Nie niečo neisté, nie niečo skúšať a cítiť, ale aby ste získali istý úsudok o tej veci, aby ste to obdržali. Totiž, aká je Božia vôľa, len tak dôjdeme, dospejeme ku skutočnej schopnosti posúdiť, čo je Božia vôľa, čo by nám bolo platné, ak by sme o tom kázali a nevedeli, aká je Božia vôľa. Pred krátkým časom som počul svedectvo jedného farára, ktorý povedal, že uveril a hovorí o vôli Božej veľmi iste, približne 90 minút, možno preháňam, zrejme 70, ale akokoľvek to je, v každom prípade, na konci celého kázania bolo zrejmé, že o vôli Božej nebola povedaná ani jedna veta. Človek môže o vôli Božej, či už je to teológ, filozof, môže o nej všetko hovoriť bez toho, aby ju poznal. Kto to bol, verím, že to bol brat Rus, ktorý čítal to slovo. Tvoju vôľu som prišiel činiť. V zvitku knihy stojí o mne napísané. Tak to začalo. Tvoju vôľu som prišiel činiť. Tu sme zdôraznili, že počiatok nového zákona stál skutočne pod uskutočňovaním Božej vôle. Bola to Božia vôľa, aby boli ľudia zachránení, aby boli spasení. Bola to Božia vôľa, že by bola Pánu pripravená cesta. Božia vôľa, aby vykúpenie a spása boli darované. Vo všetkom tom bola Božia vôľa zjavená. Teraz sme my na rade, teraz chce Boh s nami hovoriť. A buďte raz plne úprimní. Nechce snáď Boh, že by sme skrze to všetko, čo hovoril, rozpoznali jeho dokonalú vôľu? Preto s nami hovorí, aby sme jeho vôľu rozpoznali. A tu stojí, v verši 2 v Rímanom 12, premeňte sa obnovením vašej mysle. Staré zmýšľanie ide starým smerom, musí do nás vstúpiť nové zmýšľanie, nové srdce, nový duch. A potom je tu odôvodnenie, dôvod, prečo to tak má byť, aby ste získali istý úsudok o tom, aká je Božia vôľa, dobrá, jemu ľúba a dokonalá, podľa nemeckého prekladu. To, čo je dobré, bude aj veľmi rýchle jemu ľúbe a to, čo je jemu ľúbe, bude veľmi rýchlo i dokonalé. Ide to všetko rovnakým smerom. To dobré. Stojí napísané, že všetky dobré a dokonalé dary prichádzajú od Otca svetel. A ak Boh niečo dáva, potom je to dobré. A Pán sám predsa hovorí, ak vy, ktorí ste zlí, vašim deťom dávate dobré dary, o čo viac dá Otec v nebesiach dobré tým, ktorí mu veria. Takže môžeme počítať s tým, že Boh nás obdaruje, že budeme schopní rozpoznať Jeho vôľu a potom i to dobré, jemu ľúbe a dokonalé. I tento tretí verš by nemal byť pre nikoho ťažký pochopiť a správne zaradiť. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo je treba myslieť. Niekto mi pred krátkým časom povedal, brat Frank, mám normálne strach z duchovných ľudí. A v tom okamihu som sa trochu zlakol a pomyslel som si, akým smerom sa to má teraz uberať. Ale skutočne existujú ľudia, ktorí sú takí duchovní, ale takí neznesiteľní, takí nepoužiteľní, že sa s nimi nedá vychádzať. Bez takej duchovnosti sa môžeme skutočne zaobísť. Mám vám povedať, kto je ten skutočne duchovný? Tí najprirodzenejší veriaci sú tí najduchovnejší. Všetci, ktorí sa stávajú čo i len trochu teatrálni, že sa predvádzajú, viete, čo to myslím, trochu umenia tu, trochu tam, a predstierajú, že sú duchovní. Buď je to zlý duch, alebo nábožný duch, alebo s tým človekom niekde niečo nesúhlasí. Každý človek, ktorý je ten najduchovnejší človek na zemi, bude ten najprirodzenejší. Dám vám dva príklady. Jeden o Pavlovi, keď sa tam zberalo drevo, aby sa zmiernila zima, aby zapálili oheň, tak on nepovedal, bratia, dajte ruky do diela. Nie, on sám priložil ruku k dielu, aby sa postaral o oheň. Úplne triezvy, plne jasný, nestál vedľa a nepovedal, áno, brat, tak a tak, vy sa o to postarajte. Nie, on sa o tú vec postaral tak, ako to od Boha obdržal a do ruky ho uštipol had a všetci ľudia sa nalakali a neveriaci povedali, tento človek urobil niečo prevrátené. Ale Pavol, ako taký prirodzený človek, on predsa počul, čo mu Pán povedal, dávam vám moc nad všetkou mocou satana, budete stúpať po hadoch a škorpionoch a nič vám to neublíži. On si tú vec jednoducho z prstu zhodil a tá vec bola vybavená. A keď to ľudia videli, že sa mu nič nestalo, prišli, aby počuli slovo Pánovo. Boží muži, Božie deti sú tí najprirodzenejší a najrozumnejší ľudia, ktorí na zemi existujú. Ak sa niekto začne správať zvláštne, bláznivo, tak potom človek musí povedať ako Múdy, Pane, buď mi dáš plnú moc vyháňať diablov, démonov, alebo použijem svoju vlastnú moc a tých ľudí vyhodím von. Áno, tak to bolo. On videl, koľko núdze povstáva, keď viac ľudia nezostávajú triezví, prirodzení. To je to najdôležitejšie. A nevyžaduje Pán od nás práve v tej veci, práve od nás, ktorí žijeme v posledných dňoch, buďte triezvi, buďte bdelí, buďte v modlitbe. Všetko má svoje miesto, všetko má svoj čas. Príklad, mohol by som vlastne uviesť mnoho príkladov Pavla, napríklad keď sa potápala loď, vtedy to bol on, ktorý pánu dôveroval. A pán sa mu mohol zjaviť. A potom povedal, anjel, ktorému slúžim, stal dnes večer pri mne a povedal mi, že náklad sa síce potopí, ale nikomu z ľudí sa nič nestane. Úplne prirodzene prežiť niečo nadprirodzené a pritom zostať úplne prirodzený, to je dar všemohúceho Boha. A ak by sme my všetci mali od pána túto milosť, potom by sa nám všetkým dostalo pomoci. Hľadte, i brat Branham, nemôžem vám povedať vždy všetko, ale brat Branham napríklad rád poľoval. My tomu nerozumieme. A skutočne, niekedy prichádzam ku biblickým miestam, ohľadom ktorých sa on nevyjadril tak jasne, ako to zodpovedá našej mentalite. A potom i to už vyšlo skrze moje ústa, že som si takmer zúfal pri preklade. Neviem, či som to povedal, alebo pomyslel som si, možno povedal i pomyslel, v každom prípade to vyšlo z mojich úst, muži Boží, ak by si chodil na poľovačky o polovicu menej a čítal Bibliu dvakrát viac, tak by to bolo lepšie. Ale on bol úplne prirodzený človek s úplne prirodzenou potrebou a túžbou. A to vás možno teraz šokuje. Ale keď som vošiel do jeho izby, do miestnosti, ktorú si mimoriadne vážil a veľmi ju miloval, tak som spočítal jeho zbrane. A čo to bolo? 47? Brat Rus, pamätáš si to? Súhlasí to? Ty si tam bol vtedy pri tom. Koľko ich bolo? 39? Myslím, že 49. Ale dobre, ty si tú izbu videl. A človek by skutočne povedal, taký veľký Boží muž, prorok najvyššieho, muž, ktorý bol srdcom v nebesiach, ale oboma nohami tu na zemi. A teraz príde kladivo. 28. februára 1963, keď sa mu zjavilo 7 anielov v oblaku, bol brat Branham hore na vrchu a povedal svojim priateľom a aj tým ostatným, choďte tam a tam a večer sa opäť stretneme tam a tam. A on prirodzene šiel tam nahor a čo vám mám povedať? Keď zišiel z vrchu, potom, čo videl 7 anielov, o ktorých potom povedal, že keď to beriem zľava doprava, tak ten na pravej strane, ten posledný, ten siedmy, mi znamenal viac ako tých prvých šesť. A o tom všetkom potom tak neskôr hovoril. Ale tá prvá otázka, ktorú položil týmto bratom, keď zošiel z vrchu, bola, už ste každý z vás zastrelili svojho diviaka? Ty a ja, milá tetka a strýko, keby sme my takto zišli z vrchu, po tom, čo sme boli zahalení do nadprirodzeného oblaku, čo by sme my boli činili? Beda pre bieda. My by sme z toho boli činili také veci, že by to svet ťažko zniesol. My by sme začali rozprávať. Áno? Boží muž, srdcom v nebesiach, nohami na zemi, najväčšie, najmocnejšie veci práve prežil a pritom zachoval chladnú hlavu a horúce srdce. A to je presne to, čo všetci potrebujeme. Ak tie veci, ktoré Boh dovolí, aby sa človeku stali, vstúpia človeku do hlavy, potom je to úbohý človek. Potom je to dôkaz, že srdce ešte nie je vôbec pripravené takéto veci prijať. Ak je srdce skutočne pripravené pre to božské, pre to nadprirodzené, pre to duchovné, tak nám to nepôjde do hlavy, ale padne do srdca. Ale zostaneme vo všetkých veciach plne triezvy a jasný. I to sa mi páči v listoch Pavla, čo sa niektorým ľuďom zrovna tak nepáči, že ten muž, z ktorého brali vreckovky alebo znojníky, aby ich kládli na chorých a vyháňali démonov a chorí boli uzdravení, tento muž povedal, a Trofima som zanechal v Miléte nemocného. A potom píše Timoteovi, kvôli svojmu žalúdku si daj hlt vína, aby ti bolo lepšie. A pritom si tí duchovne zmýšľajúci pomyslia, ó, aká bieda. Predstavte si to. Pavol, on musel stratiť Božiu moc. Musí v tom byť niečo prevrátené. Boh bol tak mocne s ním a teraz hovorí mužovi, ktorý má bolesti brucha, že si má dať víno. O, tí duchovní mali vždy svoju núdzu so všetkými týmito jednoduchými vecami, pretože sa vznášali vo vyšších sférach. Prial by som si, že by ich Boh všetkých vrátil späť na pôdu skutočnosti. V liste Korinťanom Pavol píše, Pán, ktorý nás vedie vo víťaznom ťažení na všetkých miestach. Ten istý Pavol píše o tom kotlárovi, ktorý mu spôsobil mnoho zlého a mnoho podobného. A my musíme pokračovať ďalej. Raz to bolo tak, raz to bolo tak. Ale Boží muži zostali vždy oboma nohami tu na zemi. Boh nech vezme všetkých nábožných bláznov, všetkých tých, ktorí by chceli byť duchovní a nech z nás učiní plne rozumných ľudí, že by to, čo hovoríme, naše modlitby, naše všetko, že by sme sa vo všetkom správali rozumne, totiž tak, ako sme. Kto sa nespráva tak, ako je, hrá divadlo. A ja neverím, že cirkev Božia je nejaké divadelné predstavenie. Verím, že cirkev Božia je telo Pánovo. Ale telo Pánovo je predsa ešte oboma nohami na zemi. Ono má božskú funkciu tu, v tejto pozemskej pozícii. A tieto dva úseky musíme rozlišovať jeden od druhého a musíme skutočne zostať normálni a triezvi, až kým Pán skutočne príde. A vy predsa viete, túto otázku ohľadom príchodu Pánovho tu mi často dávajú. A mne sa vždy najviac páčia tí ľudia, ktorí si myslia, že viem, kedy Pán príde. A jedna drahá stará mama povedala, brat Frank, mám takú tichú domnienku, že to prinajmenšom tušíš, ak to nevieš. Ja som povedal, drahá sestra, nezazlievaj mi to, môžem sa také niečo len domnievať. Vedieť to skutočne nemôžem. Ale existujú takí ľudia, ktorí jednoducho nedokážu zostať triezvy. Také pekné je, že v roku 1973 sme tu kúpili pozemok na výstavbu sály a odvtedy tu máme zhromaždenia od Veľkej noci 74. Aké pekné je, že v roku 76, keď všetci hovorili, že 77 všetko skončí, sme kúpili pozemok, aby sme mohli ľudí ubytovať, ktorí sú všetci radi, že prichádzajú. Jeden brat, ktorý tu bol zrejme prvý alebo druhý krát, mi povedal, brat Frank, ja poznám všetky náboženské spolky, aj tie, ktoré konajú konferencie a tak ďalej, ale povedal, také niečo v celej zemi neexistuje, ako je to tu. Musím ti to raz povedať, cítime sa tu dobre. A ja som mu povedal, tak by to i malo byť, že by sa ľudia dobre cítili v Božej prítomnosti. A ku tomu musíme všetci prispieť. Kto z vás by chcel byť a zostať triezvým Božím dieťaťom až do konca, skutočne zrieť sa všetkého umelého, všetkého učineného, nie len s tým skončiť, ale skutočne tú vec odstrániť. A každý je taký, aký je, a nikto nič viac zle neporozumeje. Ak niekto niečo zle porozumie, tak veľmi dobre vieme, že to predsa bolo len nedorozumenie. Áno, to predsa vôbec tak nebolo myslené. Takže, a ak to bolo nedorozumenie, tak to bolo predsa nedorozumenie. A tak to nechajme tam, kde to patrí. A viac to vôbec nenosme so sebou. Existujú ľudia, oni so sebou nosia neužitočné, zbytočné veci, zaťažujú seba a zaťažujú iných a celý svoj život si to vyjasňujú a hovoria, o, to bolo nejasné. A ja vám hovorím, čím viac človek chce vyjasňovať, o to nejasnejšie sa to všetko stáva. A ako ľudia hovoria, potom i to, čo bolo jasné, viac nie je jasné. A to predsa tak nemusí byť. Predstavte si, že by sme všetci pred Pánom boli tak, ako sa to patrí. A i jeden k druhému, taký, aký sme, každý ku každému. Aké by to potom bolo? To by bola potom nebeská harmónia už tu na zemi. To by boli nebesia na zemi. A potom by sa Boh dobre cítil a požehnal by. Späť ku tomuto slovu tu, z Rímanom 3, ktoré sme čítali, že každý by mal mať o sebe rozumné sebahodnotenie. A verím, ako som už povedal, to pre nás nie je ťažké. Ďalej tu stojí rozvážny podľa miery viery. To stojí v jednej súvislosti podľa miery viery. Môžem vám povedať, kto sa totálne preceňuje? Ten, komu absolútne chýba viera, ten sám seba nad každú mieru preceňuje. Ale ten, kto má vieru, ten si necení sám seba, toho si cení Boh. Ten bude ocenený, aby bol celý svet ocenený. Vy viete, čo tým myslím. Tu skutočne stojí, že by nikto nemyslel o sebe vyššie nad to, ako treba myslieť, ale že by mal rozvážne, rozumné sebahodnotenie, sebacenenie podľa miery viery. Čím väčšia je miera našej viery, o to viac rozpoznáme, že aj samotná viera bola darom Božím a že sme si so sebou nič nepriniesli, aby sme tým trhali stromy. Nie, všetko to bol Boží dar, ktorý všetko vo všetkom pôsobí. Ďalej tu stojí, podľa miery viery, ktorú Boh udelil jednému každému. Boh udeluje mieru viery vždy podľa potreby, podľa poverenia, dáva potrebnú vieru ku vykonaniu toho, čo je neskôr uvedené. Tu vo verši 4 stojí, lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my napriek našej mnohokosti tvoríme jedno jediné telo v Kristovi, vzťahom jeden k druhému sme si údami. Takže mnohé údy, jedno telo, spojené Pánom dohromady, a potom stojí vo verši 6, a majúc rozdielne dary milosti, buď sú dary označené ako dary milosti, a potom je ustanovený vzťah ku duchu, teda nie sú to naše dary, nad ktorými my disponujeme, ale sú to dary ducha, ktoré by chcel duch ovládať podľa Božej vôle, podľa Božieho slova, alebo sú označené ako dary milosti, ktoré nám boli z milosti darované. A kde potom zostáva chvála? Kto sa chce chváliť, ten nech sa chváli Pánom a ten nech sa chváli tým, že On je verný a milosrdný. My tvoríme jedno telo, sme si navzájom údami, ale tak, že vlastníme dary milosti. Viete vy, a to dnes hovorím úplne otvorene a slobodne, prečo sa zdráhame modliť za krst duchom? Viete to? Viete to? Len zo strachu, že sa ľudia nechajú uniesť, že stratia zo zreteľa celkový obraz a že si budú myslieť, teraz musíme činiť to, či ono, a musíme to a to a to predvádzať, aby ostatní videli, že sa niečo stalo. Keď sa dostaneme do toho bodu, že už viac nebudeme mať žiadne vlastné predstavy, keď si už viac nebudeme myslieť, ak ten brat na mňa teraz mocne položí ruky, tak sa to stane. Ale ak položí len jednu ruku, tak mám pochybnosti. Vôbec by ste neverili, koľko ľudí existuje, ktorí majú tak mnoho vlastných predstav a potom prichádzajú a odchádzajú a nestane sa vôbec nič. Ak mi vy dáte istotu, že nikto nezačne blázniť a nikto sa nebude správať mimo a nikto sa nejak neopustí, ale skutočne zostaneme normálni, potom vám hovorím, že mám vieru, že Ježiš Kristus je ešte dnes ten istý a že On je to, ktorý v skutku duchom a ohňom krstí. Ale On z nás potom nečiní bláznou ani zmetených, ale robí nás normálnymi a triezvými. Túto istotu potrebujeme. Ale skutočne, nechcel by som to vysloviť ako nevieru, ale minulosť nás to skutočne naučila. A myslím, že niekde niekto to povedal a na to poukázal, že brat Branham, napríklad ako sme si všimli vo filme, on povedal, teraz beriem každého ducha, ktorý je tu prítomný, pod moju kontrolu ku cti Božej v Ježišovom mene. Je to skutočne mnoho duchov, ktorí tu bzučia vôkol. Ak by šli rovno do pekla, tak by nám bolo všetkým lepšie. Ale oni sú v povetrí a odtiaľ vykonávajú svoj vplyv a čo všetko k tomu patrí. A väčšinou na veriacich. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme triezvosť. Preč so všetkými vlastnými predstavami, ako sme to čítali, aby sme rozpoznali Božiu vôľu, totiž to, ako to tu stojí, to dobré, to je mu ľúbe a to dokonalé. Čo je dobré, je jemu ľúbe, čo je jemu ľúbe, je dokonalé. Prichádza to predsa od Boha. Ale ešte sme tu na zemi a tak, ako sme zostali predsa úplne normálni pri tom najväčšom zjavení Pána, tak to musí byť možné, že i pri tom najväčšom prežití s Bohom skutočne zostaneme triezvi. Opakujem, čo povedal brat Branham svojim priateľom. Spýtal sa ich, zabili ste svojho diviaka? a nehovoril o tej mocnej veci, ktorú tam videl a počul. Ľudia, ktorí s Bohom niečo prežijú, zostávajú triezvi, zostávajú jasní. Ale hovorím vám, čo sa ešte môže stať. Môže sa stať, že nepriateľ by chcel tu i tam ešte uplatňovať svoje právo na dušu človeka. A keď potom príde Boží duch, nastane prirodzene boj. To je plne jasné. Povstane boj. A potom musí byť dané víťazstvo Božie a len tak bude mať Boží duch plnú moc nad tým človekom. Takže potrebujeme milosť od Boha, prehľad, triezvosť, poznanie, rozlišovanie, všetko, či už slúžime, alebo sme obsluhovaní. Všetci to potrebujeme. Ale sme vnútorne, zo srdca pripravení postaviť sa Bohu plne a celé k dispozícii, že by sme i vtedy, ak by sa diali tie najväčšie veci, zostali triezvi a jasní. Verím, že Boh nám to položí na srdce. Ďalej tu stojí v verši 6. A majúc rozdielne dary milosti, podľa toho, aká milosť nám je daná, ani tú milosť sme si so sebou nepriniesli. Ani vieru, milosrdenstvo, ducha. Pavol píše Galaťanom a pýta sa, či ste ducha obdržali na základe alebo vďaka svojim skutkom alebo skrze vieru. Tak sa pýta Pavol. Takže, čo sme obdržali? Od koho sme to obdržali? Z milosti nášho Boha. Hovorím vám, sám som premožený, pretože v priebehu týchto rokov som predsa skutočne prežil mnoho zhromaždení, v ktorých bolo osvietené Božie slovo, ktoré človek predtým vôbec nevidel. V súvislosti, ktoré sme nepoznali, boli náhle tu, ako keby nejaká neviditeľná ruka, ktorá spojila dohromady to všetko, čo predtým ležalo roztrúsené, aby bol vytvorený nádherný obraz. Kto to bol? Bol som to ja? Vedel som to ja? Brat Rus niekedy hovorí, ty prinajmenšom dokážeš kázať. On je predsa taký pokorný muž. A ja som povedal, ak by som to dokázal, tak by som to činil. Vy predsa rozumiete, čo tým myslím. Nie. Som rád, že si svojho brata váži viac ako samého seba. Ja to predsa tiež tak činím, ale nikto nič nemá. Jedine, že mu to bolo od Boha dané. Na zemi neexistuje žiadny človek, ktorý si niečo mohol vziať. Ak niečo mal, tak vám to zaručujem, že mu to bolo od Boha dané. Súhlasí alebo nie? Každý človek, ktorý niečo božské v rukách, v srdci, v živote mal, tento od Boha obdržal. Či je to služba, slovo, poverenie, čokoľvek to je. Ak to bolo od Boha, tak to od Boha obdržal. Súhlasí to alebo nie? A tak to zostáva až do konca, aby sa žiadny človek pred Bohom nemohol chváliť. Tu ďalej stojí vo verši 6. Ten, kto má dar proroctva, zostaň v súlade s mierou viery. Podľa nemeckého prekladu. I tento dar je postavený na základ viery. I dary sa musia postaviť na základ viery, musia byť naň postavené, obzvlášť nosiči darov, či už služby alebo dary, jeden a ten istý Pán, ktorý pôsobí všetko vo všetkom. Ale až potom, keď je tu viera, sa tá vec môže dať do pohybu, potom môže Boh pôsobiť, potom môže Boh niečo darovať. Viera musí byť v srdci, v duši, byť pred tým, ako môže byť uskutočnená, môže sa dať do pohybu nejaká činnosť, nejaké poverenie, nejaká služba, nejaký dar. a potom sa to deje v súlade s vierou podľa nám danej milosti. Opäť milosť. Spievame to predsa, milosť. A nič viac a ani nič menej. Bola to milosť. Milosť, že sme boli zachránení. Milosť, že sme mohli uveriť, ako hovorí písmo. Milosť, že nám Boh pomohol veci usporiadať. Raz by ste skutočne mali počuť tu i tam svedectvo ľudí, ktorí noví k tomu prichádzajú. To nám robí naozaj, naozaj dobre. Sestra zo Saarbrückenu ma navštívila v kancelárii a až vtedy si človek uvedomí úplne na novo, čo je milosť. Úplne na novo, čo je milosť. Človek, ktorý zostarne a je šedivý a Boha hľadá a Boha hľadá a Boha hľadá prirodzene v nejakej budove so vežou nasmerovanou k nebu, ale tam, kde tá veža smeruje do neba, je to žiaľ tak, že sú ľudia vedení nadol. Ale i tam sú úprimní. Musíme jednoducho rozlišovať medzi ľuďmi a tým systémom. Za to sme Bohu vďační. My žiadnemu človeku nič nezazlievame. Úplne jedno, kto to je, ale ten systém, ktorý tých ľudí ťahne nadol, ten sa nám nepáči. Človek musí tu i tam počuť takýchto ľudí, ktorí potom náhle hovoria, brat Frank, je to všetko ako sen. Potom človek počujete slova, aká milosť, že? Túto potom pokračuje v tomto texte, koniec verša 6, podľa miery viery, komu je daný dar služby v zbore, ten nech vykonáva, podľa nemeckého prekladu. I to k tomu patrí. Dar služby v zbore súvisí so službou a v tej veci pán hovorí, kto chce byť medzi vami veľký, nech je služobníkom všetkým, ale to nikto nechce, ale my musíme slúžiť, aj keď to nechceme, pretože nám služba bola zverená. Brat Rus čítal z 2. Korinťanom 5, nám je daná služba zmierenia. Tu ďalej stojí, verš 7. A kto má dar vyučovania, nech ho používa ako učiteľ. Ak má niekto dar napomínania, nech napomína. Ku všetkému Boh dáva milosť. Neexistuje jediné poverenie, jediná služba, ktorú by Boh dosadil, ku ktorej by nedaroval milosť, aby mohla byť vykonávaná a bola ku požehnaniu pre všetkých, ktorí počúvajú. I v tom máme čo doháňať. Niekedy to vidím na súrodencoch zo zahraničia, akú veľkú cenu, váhu prikladajú dokonca aj každej rade, ktorú dostanú. Podivodné, človek potom netúži, nepraje si to a napriek tomu existujú ľudia, ktorí jednoducho majú dôveru a myslím aj tu u nás, ja to konám tak, keď kážem v iných zboroch a nedávam len oltárne zvolanie a modlím sa všeobecne za hriešnikov a chorých, ale ak je niekto zo zboru chorý, tak sa zdráham za toho dotyčného modliť. Potom hovorím úplne jednoducho, na to sú tu starší zboru. A ja hovorím všetkým bratom úplne jedno, kde sú, dôvera lokálneho zboru musí byť ku tým bratom, ktorých Boh v lokálnom zbore dosadil. Ku starším lokálneho zboru musíte mať viac dôvery ako ku mne. Ja prichádzam a odchádzam. Tu sú bratia, ktorých Boh dosadil. Ale buďme raz plne úprimní. Ak by sa niekde raz malo niečo rozhodnúť a zavolali by sme starších, aby sme s nimi taktiež hovorili, aby vypočuli obe strany. Kto by to vôbec učinil? Kto vôbec má aspoň trochu rešpektu pred službami, ktoré Boh dosadil? A písmo hovorí, starší sú hodní dvojej cti. Ako ďaleko sme sa v zásade vzaté v tom základnom vzdialili od toho skutočného vzoru Biblie. Ak chceme byť na konci vzorovou cirkvou, potom sa musíme vrátiť späť ku biblickému vzoru. Je to tak, alebo nie? A ku tomu patrí, že by sme si našich bratov lokálne ctili, že by sme si ich vážili, mali voči nim dôveru a zbavili sa každej myšlienky, ktorú nepriateľ, a to vám hovorím, nepriateľ príde a to so zákernosťou a lstivosťou, on neprichádza vždy nahlas, niekedy prichádza potichu. Áno, väčšinou. A niekedy dokonca šepká do ucha celkom smiešné veci. A čo hovorí brat Branham? Ak ti on niečo do ucha šepká, hovorí niečo proti niekomu, nepočúvaj na to. Ako brat Branham hovorí, stavajte sa pred svojho pastiera, aby ho nič nezasiahlo. Ľudia, ktorých Boh teraz zhromažďuje, nie sú žiadne stádo baranov. Oni sú ovce, ovce jeho pastvy, ovce, ktoré sa jedna k druhej tlačia, ktoré počuli hlas dobrého pastiera a ktoré si vážia pastiera, ktorého Boh dosadil. A vy ste si to už všimli. Peter predsa píše, že nad stádom nemáme panovať ako panovníci. Pretože i také veci existujú, sú ľudia, ktorí bijú, na to som hľadel. Skutočne som hľadel na to, ako brat, malý, ale oho, tak mocne búchal do stola, že som sa naľakal. Bola tam nejaká diskusia medzi bratmi a zrazu udrel rukou do stola a povedal, teraz hovorím ja. A potom mi hovoril. Ale my tu nie sme takí. My veríme, že Pán musí všetko vo všetkom pôsobiť. Ak to vynucujeme my, či už je to vyvolávaním strachu alebo čímkoľvek iným, tak to nie je pravé. Ale ak to Boh vypôsobí pod zvestovaním slova, potom je to pravé a potom to obstojí. Zostane to tak. Takže nie ako panovníci mocou, ale ako tí, ktorí slúžia. A my by sme chceli ako takí byť nájdení, ktorí skutočne Božiemu ľudu slúžia. Ďalej stojí vo verši 10. Láska, nech je nepokrytecká. Nech sa vám ošklivý zlé a pridržajte sa dobrého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní. V úcte jedni druhých predchádzajúci. Ako to vždy bolo v čase prebudenia? Aká srdečnosť? Aká vrúcnosť? Áno, hovorím vám, my tu, ako starší, posúťujeme veci rovnako, ale keď pred 30 rokmi, keď ešte prebiehalo prebudenie po druhej svetovej vojne, ľudia kričali svoje núdze, duchovné i telesné, ku Bohu. A vy viete, čo sa dialo. Keď dal jeden brat druhému bosk, tak to bolo správne, tak to činilo dobre. Človek videl, z hĺbky srdca to prišlo. A dnes dúfam, že naši bratia, naši milí talianskí bratia sa teraz neurazia, ale stalo sa to zvykom, obyčajom. Človek poboská správa zľava, a to hovorím úprimne, keď som si všimol, že ľudia len spravia cmuk a vôbec ma nepoboskajú, hľadia niekam pomimo, len tak trochu stlačiť ruku a ísť ďalej, tak ďaleko to došlo. Hľadia priamo vpred, potom len cmuk a idú ďalej ako predtým a žiadneho nepoboskal. Nie, to nepotrebujeme. Čo potrebujeme, sú pravé veci, dobré veci, Nie správa zľava, ale tak pekne, ako sa to patrí. A potom sme všetci opäť o niečo šťastnejší, že, brat Momo? Potom sme zdraví a ďakujeme Pánu a kráčame vpred vo viere. Ja túžim po tých pravých, aby tiež, skutočne, po tých pravých veciach, ktoré len Boh sám môže dať. Po vrúcnej láske, bez falše, bez lsti a klamstva, žiadne dve tváre, ale skutočne len jedna. A neviem, ale práve teraz mi to napadá, ale až do dnešného dňa som nezistil, kto to vtedy rozniesol, keď bola tá núdza s mojou haváriou tam v Indii. Vy viete, tých 16 ľudí, ktorí tam mali zahynúť a medzi nimi i ja, až do dnes to neviem. A ľudia boli také rýchli, neprebehlo ani 12 hodín, možno ani nie 2, neviem, kto to bol, ako rýchlo to tí ľudia učinili, väčšina starších nedokáže bežať, ale akokoľvek to je, ja to neviem, ale až do dnes sa žiadny neprihlásil. A to sa mi zdá zvláštne. Ja by som si to prial. Pomyslel by som si, že sa to tak stane. Ja už som zomrel sám sebe, stal som sa hrobom sám sebe, ale skutočne by som očakával, že ľudia, ktorí odtiaľto za čerstva, keď je to ešte horúce, vynášajú a potom sem ešte prídu a spievajú Veľký Bože, chválim ťa, chválim tvoju moc. Nechváľ, najprv príď a povedz, bol som to ja. A potom máš ešte dosť času chváliť a velebiť. Súhlasí to alebo nie? Cirkev živého Boha je tu predsa i na to, aby bola stvorená dôvera. Ak tu nie je dôvera, kde potom zostaneme? Ako bolo povedané, som vo vnútri trochu zarmútený. Nie, že by som bol zvedavý. To vedia všetci, ktorí ma poznajú. Túto vlastnosť nemám. Ale som zarmútený vo svojom srdci. Zarmútený z toho, že ľudia, a vtedy neviem, či tu bolo vtedy 30 ľudí v porovnaní s dneškom. Áno, až dodnes sa žiadny neozval. Ja stále čakám, to vám zaručujem. Jedného dňa bude musieť prísť. Iná možnosť nie je. Človek nemôže tancovať na dvoch svadbách. To nie je možné. Človek raz musí zaujať svoj postoj a povedať, sem patrím, v zlom i v dobrom, pôjdem s nimi a síce s Bohom a jeden s druhým. Rozumiete, čo myslím dnes večer? Ja už viac vôbec neviem. Brat Rus predtým hovoril o napomínaní a to je vlastne jeho služba. A teraz som dnes takmer zasiahol do cudzieho úradu a dal som sám pár napomenutí. Ale ak by ste vedeli, ako vychádzajú z hlbiny môjho srdca, nestojím tu vpredu a nekričím sem a tam, ale tak veľmi to mám na duši, že by sme stáli pri Bohu a jeden pri druhom, že by sme mali dôveru ku Bohu a jeden k druhému, že by sme skutočne vyžívali Božiu lásku. Kde inde by sme ju mali vyžívať? Slovami? To predsa dokáže každý. Každý pod nebesiami. To môže každý. Tu, jeden z druhému, jeden k druhému, medzi sebou. Tu chceme ukázať, alebo postaviť pod dôkaz, preukázať, že milujeme Pána a milujeme jeden druhého. Trúfneme si s Božou pomocou jednoducho povedať, Páne, tu sme, vezmi nás, požehnaj nás, použi nás, postav nás ku požehnaniu. Čiň s nami to, čo je tebe ľúbe. A uvidíte. V tom okamihu, keď sa vzduch vyčistí a srdcia tiež a Boží duch môže pôsobiť a každý človek svoje veci, ktoré sú umelé, odloží nejaké činenie, vlastné chcenie a tak ďalej a skutočne prídeme do Božej prítomnosti a povieme, Páne, prepáčte, musím predsa čítať ešte jeden verš a potom ukončiť, je dobré. Keď nevidím na hodiny, nikdy nevidím, ako je neskoro, aj keď tam hodiny visia, ale som úplne oslepený svetlom a nevidím žiadnu ručičku. ale čas plynie ďalej, nezostáva stáť. Tu, ďakujem, stojí nádherné slovo v Skutkoch apoštolov 15. Moment, podšiarkol som si to, mal by to byť verš 8. A Boh, ktorý zná srdce, im dal svedectvo, dajúc im Svätého Ducha, ako i nám, a neurobil nejakého rozdielu medzi nami a medzi nimi, očistiac vierou ich srdcia. O to mi vlastne išlo. Tento verš som chcel dnes večer čítať. On neučinil žiadny rozdiel medzi nami a nimi. Teraz sa vás pýtam, ak prežijeme moc Svätého Ducha, bude Boh činiť rozdiel medzi nimi a nami? Nie. On nebude činiť žiadneho rozdielu. On je ten istý, on zostáva tým istým a to, čo koná dnes, bude také, ako to bolo, keď to činil včera. Verš 9. A neurobil nejakého rozdielu medzi nami a medzi nimi, očistiac vierou ich srdcia. Ak teraz v prítomnosti Božej máme vieru, tak budú teraz naše srdcia očistené a potom môže teraz Boží duch padnúť. Vtedy sa to stalo pri jednom a tom istom kázaní, že ľudia uverili, boli duchom usvedčení, vyznali svoje hriechy, prosili o odpustenie, boli očistení a naplnení Svätým Duchom. Napriek všetkému mám vieru, že Boh je mocnejší ako všetky okolnosti. Neviem, kto to tu bol, ale jeden z bratov sa modlil: Pane, aj keď nemám moc utíšiť búrku, tak poznám toho, ktorý má moc utíšiť ju. Myslím, že to bola mocná vec. Veľké veci hovoriť, to človek môže, ale potom vidíme, že je to len vietor a búrky zostávajú. Ale byť taký pokorný, ako to povedal i brat Branham, ak by som nemal vieru, že Boh to, čo zasľúbil, i naplní, tak by som nechcel stáť v ceste tomu, kto vieru má, skrze koho Boh môže naplniť svoje slovo. Tak chceme i my s Božou pomocou kráčať vpred vo viere. Ak máte dostatok viery, aby ste dostali vec pod kontrolu, ďakujte Bohu. Ak nemáme dostatok viery, tak napriek tomu nezúfajme, obráťme sa ku Pánu a povedzme, príď nám na pomoc, ja sám to nedokážem. A potom prichádza, zasahuje, utíši búrku a vlny sa uložia a všetko bude opäť dobré. Nech tieto slová padnú do našich srdc a nechajme Božieho Ducha pôsobiť, aby priniesli ovocie pre večnosť. Amen.